เราเกิดมาทุกคนก็มีแต่ทุกข์รอดออกมาก็ทุกข์ผิวหนังของเราไม่เคยชินกับอากาศมันก็ทุกข์ปวดท้องก็ทุกข์หิวก็ทุกข์มันมีทุกข์ทุกข์ทุกข์เท่านั้นเราไม่เข้าใจถ้ามีคนอธิบายให้เดี๋ยวเราฟังไม่รู้เรื่องเราคิดอย่างเดียวท่านบอกว่าคนที่ทุกข์นั้นมีปฏิกิริยาสองอย่างคือหนึ่งงงไม่เข้าใจทำไมมันเป็นอย่างนี้ข้อที่สองจะแสวงหาคนที่พอจะรู้จักวิธีแก้ไขได้เป็นกันทุกรายตั้งแต่เด็กไปถึงแก่แต่ยังมีทุกข์อยู่ต้องการหาคนที่จะให้หายจากทุกข์แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเรางงอยู่ไม่รู้เรื่องเรื่องรู้แบบงูปลารู้บ้างไม่รู้บ้างจึงแสวงหาทางที่แก้ทุกข์นั้นหาเพชรทุกๆพระเจ้าจึงออกเพื่อจะหาทางที่ถูกต้องแม่นยำ 100% เมื่อพระองค์เจอแล้วก็ยินดีที่จะสอนฟรีด้วยถ้ามีคุณธรรมของคุณครูที่ดีคนที่เราต้องการกันหนึ่งเขารู้ความจริงสองก็พูดความจริงตามที่เขารู้สามเอ็นดูเราพอที่จะสอนเราได้จึงเรียกว่าพระพุทธเจ้ามีทั้งความปัญญาด้วยมีความบริสุทธิ์ด้วยมีมหากรุณาธิคุณด้วยและท่านก็สอนลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ก็สอนต่อมันทอดมาจนปัจจุบันเนี่ยด้วยถ้าหาคนแบบนั้นต้องดูลักษณะสามอย่างก็หนึ่งเขารู้สองก็พูดตามจริงสามก็เมตตาวันที่ทดสอบท่านบอกไว้ถ้าว่าเราเห็นคนนี้เราก็ดูสังเกตดูให้ละเอียดเพราะคนนี้จะบอกให้คนอื่นทำสิ่งที่จะทำให้เสียหายจากคนที่เขาบอกนะถ้าเป็นอย่างนั้นไว้ใจไม่ได้เลยอย่าไปเข้าไปเกี่ยวข้องพยายามแสวงหาคนเฉพาะที่บอกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังนี่เป็นวิธีทดสอบเมตตากรุณาของเขาส่วนความจริงนั้นพยายามดูว่าคนนี้จะอ้างว่าเขารู้สิ่งที่เขาไม่รู้จริงถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าไปเกี่ยวข้องต้องแสวงหาคนที่ถ้าเขารู้เขาจะบอกว่ารู้ถ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ตรงไปตรงมาว่าเขาเป็นคนจริงหรือเปล่าทดสอบหรือทดสอบเนื้อหาที่เขารู้คอยฟังธรรมะของเขาถ้าธรรมะรู้สึกว่าลึกซึ้งทำให้เกิดความเข้าใจในจิตใจของเราอย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนแสดงว่าคนนี้รู้ก็มีนักแสดงคนหนึ่งไปแต่งงานก็เป็นผู้หญิงไปแต่งงานกับกวีคนนี้ก็มีคนที่เป็นบรรดาชนหลายคนไปผู้หญิงเขาการศึกษาคนน้อยแต่เขาอยากจะศึกษาก็อยากจะรู้เขาจะพยายามพูดกับเพื่อนของสามีเพื่อจะเกิดปัญญาขึ้นมาก็ทั้งข้อสังเกตมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปคุยกับบรรดาชนคนหนึ่งพอคุยกันเสร็จแล้วก็บอกไปคนไอ้คนนี้ไม่ใช่ปัญญาชนจริงๆอธิบายแล้วก็ไม่ชัดก็ปัญญาชนก็ต้องรู้จริงแล้วก็อธิบายได้ชัดด้วยก็นักแสดงคนนั้นก็ถูกต้องนี่ต้องทดสอบต้องใช้เวลาด้วยในการทดสอบเราจึงจะไว้ใจคนได้เมื่อไว้ใจได้ต้องเข้าไปฟังธรรมะเข้าใกล้อันไหนที่ท่านแนะนำก็ทดลองดูพิจารณาแล้วได้เหตุได้ผลลงมือทำแล้วได้ผลยังไงก็กลับมาเล่าให้ท่านฟังยังสังเกตหลวงปู่พูดเคยพูดกับลูกศิษย์ว่าสมัยที่ท่านยังเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่สาวคนที่จะมาฝึกภาวนากับหลวงปู่สาวหลวงปู่สาวไม่ได้อธิบายอะไรมากมายบอกแต่ว่าให้พูดเท่าซะทางวัดเขาถามว่าพุทโธหมายความว่าไง ท่านก็จะบอกอย่าถามแต่เมื่อพูดจบแล้วจะได้ผลยังไงบ้างอย่าถามท่านจะว่าให้ลมลองดูกันแล้วกันที่เมื่อเขาลองดูได้ผลยังไงจะกลับมาเล่าท่านจึงจะบอกว่าที่เขาทำนั้นได้ผลยังไงอย่างนี้ถ้ามันผลไม่ดีหรือผลมันผิดไปท่านจะบอกว่านี่ไม่ถูกแต่ถ้าไม่เคยบอกว่าถูกแล้วท่านบอกเพียงแต่ว่าถ้าว่าฟังที่เขาพูดมันเข้าหลักท่านจะบอกว่าให้ทำต่อไปเพราะถ้าว่าจะบอกถูกต้องแล้วเขาจะเข้าใจว่าแค่นั่งก็พอแล้วมันไม่พอแต่อยู่ในทางที่จะพอจะไปได้ก็สำคัญเรายอมทำตามเรามาคิดนั่นท่านพ่อเพื่อนเคยบอกไว้เราแสดงความเคารพในครูครูบอกยังไงแล้วก็ลองแล้วถ้าผลไม่ดีเราก็พยายามถามตัวเองว่าที่ผลไม่ดีนั้นเพราะอะไรพอเข็ดแล้วแสดงว่าเราทำตัวของเราเป็นผู้รับผิดชอบจึงเข้าไปหาท่านเล่าเหตุการณ์ให้ท่านฟังแล้วก็เล่าว่าที่เราคิดพยายามจะแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ได้ไหมแล้วท่านบอกว่าจะใช่หรือไม่ใช่แต่ก็สำคัญเราลองลงมือไม่ใช่ว่าถามอย่างเดียวถามแล้วก็ต้องทำก็เราเองก็ต้องมีความจริงด้วยก็ท่านเคยบอกไว้เราจะรู้สัตบุรุษได้เราเองต้องมีคุณธรรมของสัตบุรุษที่ว่าเป็นคนที่รู้เขามีความจริงและมีเมตตาทีนี้เรายังไม่รู้แต่ว่าไอ้ความจริงนั้นเป็นสิ่งที่เราฝึกได้เมตตาเป็นสิ่งที่เราฝึกได้จะเป็นคนมีความจริงรู้จักคนอื่นที่จริงเราก็สัมผัสได้ง่ายๆถ้าเราเป็นคนไม่จริงเราก็ไม่รู้ใครจริงไม่จริงก็สวยระแวงไปหมดเลยหรือถ้าว่าเจตนาของเรามันโคตรเรามองเห็นคนอื่นก็เห็นเขาโคตรหมดเลยเราเองก็ต้องมีเจตนาดีหวังดีกับเพื่อนมนุษย์หวังดีกับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราเองก็ต้องเป็นคนจริงถ้าเรามีลักษณะคนจริงเราสมบัติของจริงเราก็รู้สมบัติคนที่ไม่จริงเราก็จะรู้แต่เขาเจตนาดีเจตนาไม่ดีเราก็รู้พอเรารู้เจตนาดีมันจิตใจของเรารู้ความจริงในจิตใจของเราเราจึงจะรู้เรื่องของเขาได้เป็นเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจะสอนภาวนาทั้งศีลสมาธิปัญญาท่านจะไม่สอนเฉพาะวิธีการท่านจะสอนคุณธรรมด้วยว่าเราควรจะมีหลักในใจของเราเป็นยังไงบ้างก็หลักนี้มันสำคัญถ้าเราเป็นคนจริงเมตตาตัวเองจริงๆเรามีหวังในการปฏิบัติของเราจะเจริญก้าวหน้าถ้าเราไม่จริงไอ้ความไม่จริงมันจะเอาไปแอบแฝงในการปฏิบัติของเรายังเคยเห็นหลายครั้งบางคนภาวนาใจสงบก็นิมิตขึ้นมาเห็นนู่นเห็นนี่ไรเริ่มแรกก็เห็นถูกต้องยังอ่านวาระใจคนอื่นมันก็ถูกต้องตามที่คนนั้นคิดเราเห็นเหตุการณ์ทั้งกลายออกไปที่เราเห็นถูกต้องแต่ถ้าว่าเข้าไปอวดยิ่งก็พยายามเอาความรู้ของเขาไปหาเงินก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยมันจะต้องวิบัติว่าเขาเป็นคนไม่จริงเราต้องการรู้ความจริงเราเองก็ต้องจริงต้องรู้สักสิ่งที่ดีเราเองก็ต้องทำตัวของเราเป็นคนที่ดีจึงว่าการปฏิบัติต้อง ขึ้นอยู่กับความดีของเราที่เราสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องของจิตด้วยใจเรื่องของใจด้วยเจตนาผู้นักคิดมีเหตุมีผลใจก็มีความรู้สึกดีหรือไม่ดีต้องฝึกทั้งสองอย่างให้เป็นสัตบุรุษภายในเมื่อเราพบสัตบุรุษภายนอกเราจะรู้ฟังคงธรรมะของท่าน มันความจริงของท่านมันภาษากับความจริงของเรามันเรียกว่าถึงกันเป็นแบบนี้แล้วการปฏิบัติของเราก็จะเจริญก้าวหน้า